Gipriýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Aşgabatda ygtyýarnamasyz kire edýän hususy taksiler boýunça gödäwçilik güýçlenýär. Aşgabatda şahsy awtoglugalaryny lisensiýasyz ýagny ruhsat hatyp bolmazdan kire edýän raýatlar barada gödäwçilik güýçlenýär. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Şu günler Aşgabatda ýol gödäwçiligi polisiýasynyň we salgyt gullugynyň işgärleri birlikde çäre geçirip bir kanun degişli patenti bolmazdan adam gatnatmak bilen Şuulunyan taksiçileri tutuyarlar deyip Neşir 4. mayda xabar verdi. Kronika Türkmenistan öz xabarçılarına salgılanıp beren xabarına yurdun payitahtına şahsı uluğu bilen adam qatnadıp kre ediyen adamları salgıt kulluğunun vekillerinin yolu uçu olum olup münyenliği Gullugyň işgärlerinin polisiýa bilen hyzmatdaşlyk edip sürücülere jerime salýany habar berilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň paýtagtly habarçysy Kemal atly Aşgabatly bir sürüjä salgylanyp taýýarlanan maglumatlaryny her köçäniň ugruny aýratyny bu kurak ýerlerde salgyt gullugynyň işgärleri ýolugçy bolan bolup hususy awtoglugalary el galdyrýarlar. Kire edip ýören sürüji elbetde ýolugçy elini galdyrsa durmaly bolýar. Ýolugçy awtoglugy minip barjak ýerini aýdandan soňra hususy awtoglug ýesi 100 metr çemesi ýol geçmänkä bir ýerden eli taýakly awtoinspektor peýda bolup ulagy saklaýar. Men kire edim ok diýip sypçak gumanyň ýok. Saňa ýolugçy bolan adam salgyt gullugynyň işgäri bolup çykýar. Onsoň hem salgyt gullugynyň işgärini hem awtoinspektora ýalwaryp başlaýarsyň. Salgyt gullugynyň işgäri bilen ulalaşsaň sürüje düşýän jerimäniň 100 manatdygyny ulalaşmadyk sürücünün olsa banka gidip tölümöl cerimetinin 300 manatlığını aydiyarlar. Sürücü görgülü 100 manat verip sıpsa razi olyar deyip Kemal sözüne koşyar deyip Martın ayağına havarçıyımız maglumat veripti. Kronika Türkmenistan'ın havarına yolucu katnatmağa ıhtiyarsız sürücülere salınayan cerime tölümölü varada da maglumat verilip bir kanun yolucu katnatmağa avtoğlu üyelerine birinci gerek tutulunu 300 manat İkinci taporda 500 manat pul cerimetinin salınýanlygy, üçüncü gedekde olaryň sürücülük şahadatnamalarından mahrum edilýänligi bellenip geçilýär. Mundan özel azatlygyň taýýarlanan maglumatlaryny inni adamlaryň ýekewary öz şahsy awtoglugalaryny gazanç etmek ygtyýarlyklarynyň ýatyrlanlygy, hususy awtoglugy bilen kire etmekçi bolýan raýatlaryň adyndan 12 adam bolup birleşip hojalyk jemgyýeti diýilýän ýürüýti firma şekilli idara döretmeldigi habar berilipdi. Bu cemiyeti döretmek üçün resmi namaların onlarçası, belki yüzlərçası talap edilýär. Her bir avtoloğu texniki taýdan gurutluğu boyunca barlygdan geçirmeli. Yolucuyunu alıp barayan mahalı yol hadisatı olsa yolucuları maliye yardımını etmek vardı. Değişli edaralar bilen şertname bağlanışılmalı. Yürüytü keskitlenin müçberdeki salgıdı salgıt kulluğunu her 3 ayda bir gezek tölümeli. İne şondan son ruhsatname berilýär. Yönü bu şertleri yerine yetirmek ören kıyın. Sebebi talap edilen resmi namaları yığınamak mümkün neyliyen yalı. Deyip adının azalmazlığını soran hususi taksi yerlerinin biri şonuna gurrun veripti. Aşgabatda öz hususi avtoloğları bilen kre ediyen rayetlerin en çemesinin Azatlyk radiosunun yurt içindeki çeşmelerine gurrun vermeğine göre, bundan yön lisensiyanı bir yıl mühlet bilen belli derecede alıp bolan olsa, sonku vaktlarda onu almak düzgünleri cüda çılsırımlaştı ve kıyınlaştı. Kronika Türkmenistan'ın haberini Aşgabat'ın değişli kuruluşları inni 2 yıl veri hususi maşinine adam atlatacaklara patent vermeyer. Ondan bu iş bilen meşgulunup maşgala eklemeye çalışan adam kanunu bozmağa mecbur bolyar değiller.